Good morning, good afternoon, and good evening. Nasaan naman kayo? My name is Madam Jinky P.
At ito naman ang inyong Barbie doll na ubod ng daldal, ang inyong sexy Lola Basha.
At syempre kasama rin natin si...
Hey, what's up guys? My name is Kagandahan Zaza.
At kayo ay nakikinig ng hashtag Sana.
Sana.
Oh. At sana papakinggan niyo po ito sa Spotify, sa Pocket Cast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, and Anchor. Yan. So every fresh episode na itatampok at pag-uusapan. So keep on following and download niyo po ang mga episodes po namin dito. This is our 8th episode na po. So yun lang po. I-share nyo na rin ito. At syempre, like our Facebook account, Sana All Comedy Podcast, at Sana All Podcast sa Instagram. Yan. Yay.
Corrected by. And also, you can add or follow us on our Twitter, Facebook, and Instagram. Ayan, pwede kaming i-add solo-solo. At Zaza Samuel.
And at Sexy Lola Basha.
But before we start our topic for tonight, for today, at for this afternoon, ayan, basa muna tayo ng comments. May comment dito, sabi, yung ilong nung naka-blood, parang bawa.
Ha? Kasi, naistorbo ako, magigisa kasi ako.
At eto pa, ha, ang nakakatuwa dun kay Mr. Michael Angelo Bayona, nagtawag pa siya ng isang backup niya, si Leonard Gallardo Lurag. Hindi niya alam na masaya tayo dahil pinapanood nila tayo at pinagkakasayahan nila tayo ng panahon, di ba?
Correct. Gusto ko yan. Sabi niya, dapat sa bakla pinapalapa sa bulldog.
Oo, tapos sabi pa dito, na pampasira ng araw, Diyos ko. Alam mo, medyo dikit yung topic natin for tonight na kung saan talagang pag-uusapan natin yung mga bashers, yung mga nanglalait, yung mga mahilig mang alipusta na mga LGBTQ community. So, Jinky, open up muna kung ano yan.
Dahil last month, Pride Month, ito na yung pinaka-late Pride Month nating episode at dahil kompleto tayong tatlo ngayon at marami tayong mga kasama, bakla dapat pinupuksa, go, puksa inyo lang. Dahil ngayon ang topic natin ay si Raymond Gutierrez came out as a member of LGBT.
Uy, talaga, ngayon ko lang narinig na nag-out na siya kasi I'm not in social media and sa TV. Okay. Hindi ako masyado kasi busy ako sa work. Pero matagal na nating alam, 'di ba, lahat din na nakikita rin natin sa actions niya and kung paano siya magsalita na one of the member talaga siya, 'di ba?
Mm. Saka nung time na nag dahil halos sabay sila ni Richard na bumalik after ano bang tawag doon, yung 1 plus 1 equals 12. Yung mga pelikula na dating Kambal Tuko. Ba't kayo dumadami? Di naman kayo nabubuntis. Ewan nga namin sabi ni Leonard.
Oo. Alam mo, Mr. Leonard and Michael Angelo Bayona, alam nyo, yung pangdudurog sa kapwa o yung panglalait sa kapwa, hindi ganun kaganda yan. Kasi nasa inyo ang balik niyan di ba, Jinky?
Hindi mo naman mababago yung mga mga pananaw nila regarding that.
Oh, wala kami magagawa kung ayaw nyo sa bakla. Basta manood lang kayo ng manood, walang problema.
Anyway, so balik tayo kay Raymond Gutierrez. Ayan natin sila. Keep it coming guys, mag-comment na kayo para umangat yung live namin. So yun po, regarding kay Raymond Gutierrez, diba, nung time pa lang na sumikat si Richard Gutierrez, napapansin na siya, syempre magkakambal sila at hinahanap yung kakambal niya. So, dun pa lang, napagdududahan na siya na wala siyang girlfriend. Tapos, syempre, may mga nakakakita sa kanya offstage, sa Starstruck, as a host, di ba, na yun nga daw. Pero ang issue dito ay hindi na issue. Yung parang ini-issuehan na ngayon niya lang daw in-open na parang matagal na raw na paghahalataan, na parang bakit ngayon pa, kung kailan alam naman natin lahat na so parang what's the use daw na pag-come out.
Hindi ba parang choice niya naman 'yun, 'di ba? Kung gusto niya itago yung identity niya. Kumbaga,
name. Pwede naman kasing like Paolo Ballesteros, hindi wala namang confirmation 'yang sinabi. Pero ngayon ginajoke niya na, 'di ba? na ngayon baliwala na sa kanya.
It's because may respect siya sa family niya. Siguro yun na rin yung chance, siguro yun din yung pagkakataon, yun din yung time na talagang nag-out na siya sa family niya, na alam ng family niya na one of the member ng siya ng LGBT, pero hindi nga nasasabing rektahan. Hindi siya nakapag-out ng todo. Unlike ngayon, magagawa niya na yung mga gusto niyang gawin kasi nakapag-out na siya.
Malaking bagay din kasi yung ano, yung makapag-out ka, yung ma-accept mo sa sarili mo na sinabi mo na sa, ipinaalam mo na sa lahat yung status mo, yung gender status mo. Pero naiintindihan ko at nirerespeto ko kung ngayon niya lang rin naman naisip na mag-out. Kasi di ba, hindi naman basta bakla ka, ganun kadali na sabihin mo sa ibang tao na bakla ka, di ba? Hindi siya madaling bagay. Na yun ang hindi naiintindihan ng ibang tao. Na, hindi siya ganun kadali na sabihin mo na iba ka, na bakla ka, di ba?
Yun na yung time na in denial pa siya, siguro. Pero bilang public figure siya, yung sa kanya mismo nang galing.
Mm-mm.
Na, kagaya ng ano, yung kay Bibi Gandang Hari, 'di ba? Na parang nung nag-out na siya, yung sa PBB niya ginawa, pero marami nang rumors nung time na dati. Tapos ngayon nag-all out na nga siya as ano naman siya, as a transgender.
Transgender, yes.
Si ano is queer.
Pero malaking bagay 'yan kapag nakapag-out ka, yung parang ano, ang luwag-luwag sa pakiramdam, no? Yung parang malayang-malaya ka na talaga.
Meron akong nakita sa TikTok. Para siyang dati, talagang antigas niya. Sobrang gwapo siya, tsaka nagkaroon siya ng ano, ng sobrang daming followers sa TikTok because of his itsura. Talagang gwapo talaga siya. Tapos ano siya, commercial model din siya. Marami siyang commercials na nagawa. Talagang maganda katawan. Tapos nagulat ako, biglang nag-out siya. Sobrang nag-out siya talaga, to the highest level na out talaga siya na sa TikTok ngayon, na nakasuot siyang pambabae, naka-cutics, naka-makeup, lahat ginagawa niya. Talagang ano, nakakagulat. Pero alam ng family niya, pero yung mga, siguro yung mga fans niya, hindi. Nagulat lang din ako, nabigla. Katulad nun, di ba?
Sa kanya, di ba?
Oo, talagang na sobrang anluwag ng paghinga niya ngayon. Sinasabi niya sa TikTok na sobrang ang saya-saya ko ngayon kasi nakapag-out na ako, sobrang gustong-gusto ko yung nangyari na nakapag-out ako kasi lahat ng gustong ipakita sa inyo ng talent ko, lahat ng ako, maipapakita ko na sa inyo. Ganon.
Tsaka ano na,
2020. Meron ding makeup vlogger na akala ng lahat, akala ng mga follower niya, babae siya.
Babae, oo.
Tapos transgender. Transsexual.
Tutorial. Diba?
Pero akala ko din babae. Sinaksip pa rin siya ng mga follower niya nung sinabi niya na at pinaalam niya na trans siya, di ba?
Na pinanganak siya as a male.
Mm-mm.
Na nag-undergo siya ng gano'n. Tsaka yun nga, sabi ko, year 2021 na, hindi na siya discriminative ng usapan. Kung meron na mga ganyan, may mga basher na until now, may mga ganyan pa rin joke, nasa tao na yan, na, nasa ano na yan eh, nasa, nabuhay kasi tayo sa culture ng, yun nga, ang sinasabi nga, di ba, sa RuPaul na, parang naging, nabuhay tayo kung saan may tama tsaka mali, na parang yung part ng sexuality natin, hindi siya naging, parang hindi siya never siyang tiningnan at pinasify na tama. Diba? Parang yung ngayon, ang hindi siya, hindi pa rin siya binavalidate as tama, kundi parang nililegalize, parang, pero hindi siya minimoralize. Yung parang hindi pa rin siya pinaganon, pero legal, ganon. Pero hindi namin tanggap. Pag hindi mo man tanggap, nasa sa inyo yon.
Oo.
Pero aware na yung mga tao. Like kagaya na yun. Kagaya na sinasabi ko sa nanay ko na hindi mo kailangan tanggapin. Kailangan mo lang maging bukas yung isipan mo kung ano yung mundo na meron.
Correct. Alam mo, hanga din ako sa mga pastors, sa mga ibang religions na pag tinatanong, meron po bang third sex o meron po bang bakla at tomboy sa Biblia? Humahanga ako. Ewan ko kung yung name ng pastor na yun. Pero ang ganda nung sagot niya kasi naniniwala siyang merong bakla at tomboy sa Biblia.
Oh, pero nung nagkaroon siya, hindi siya ni-name as yon, yung kung ano man
bakla at tomboy, oo. At saka parang ganun. At mga saka, o at saka.
Parang, ayun nga, parang ginawa siyang pinasipay as tama o mali. Kaya ganun, hindi siya binanggit kung anong term, walang term na ganun, pero napunta, nabanggit siya as a part of yung ano, yung male to male sex na ganun.
Yung at meron pang
na, na parang na makasalanan agad yung ano, yung sinabi doon. Diba? Since ayun ang tinuturo sa atin at ayun ang nasa history book, 'di ba? Para yun ang nasa Bible, ayun ang pinagbabasehan ng most of the people, pero wala naman sigurong buhay na noong mga panahon na yun na nandito ngayon para magpapaliwanag sa atin. Ano talaga eksena nun?
Pero, naniniwala ko, in Bible, ang pinakamasamang tao talaga ay ang babae at ang lalaki. Kasi, sino ba ang kumagat ng mansanas?
Si ano? Si Eva una, di ba? Yung babae.
Tapos, sino yung isa pa?
Si Adan.
Si Adan. Ngayon, ano yung ginawa nila? Di ba isang sobrang makasalanan yung ginawa nila?
Ito na muna makasalanan ng tao.
Yun. Nang tao na babae at lalaki. Di ba? Kaya bas makasalanan ang babae at lalaki.
Pero yun nga, pero sa church kasi namin, the moment na bininyagan tayo or yung nilubog tayo sa tubig o binasa yung ulo natin sa tubig, ayun yung time na sa spiritual na kasalanan natin, na yun yung minana natin, nabubura na yun doon. Ism.
Pero ako, naniniwala sila mama, na bata pa lang ako, baby pa lang ako, nung binyag pa lang, naniniwala na sila na bakla ako. Alam mo kung bakit?
Ano yun?
Kasi yung binuo sa akin, hindi lang holy water.
Ano
pa?
May glitters na kasama.
Paano pala kayo nag-out?
Wala akong ganong moment. Parang ganito na ako. Lumaki akong ganito kung paano ako kumilos ngayon, paano ako magsalita ngayon. Lumaki akong ganito. Tapos walang moment sa akin na sinabi ni mama at saka ni papa na bakla ka, huwag ka magbabakla. Wala akong ganon.
Lumaki kang ganyan.
Hindi na siya,
na-blank.
Hindi siya putis.
Ako lang naiiba kasi sabi nila baka anak araw daw ako.
Grabe, lumaki kang ganyan. Alam mo ba siya? Ang pangit ng paglaki mo.
Bakit?
Ayan, ganyan yung kinalabasan.
Yun nga eh. Sabi ko nga paglabas kay mama, bakit ganyan? May glue yung kilay ko. Saan ba galing to?
Ay, pahitin kasi.
So, hindi nga. Siyempre, ano na nga siya? Ano na siya ngayon? Dennis Rodman.
Binabase ko lang sa looks.
So walang question sa iyo. I mean, hindi ka naging different sa paningin nila.
Oo, hindi. Pero hindi natatandaan nila. Ko na sinabi sa akin ng papa ko na kung gusto ko ba talaga na bakla ako, basta ayusin ko lang daw yung sarili ko na rerespetuhin ako ng ibang tao, kaya nasusorry ako ngayon kasi hindi ko nasunod yung sinabi niya sa itsura ko nito ngayon.
Na ganyan, anak araw.
Charot lang.
Yung sa'yo rin dyan, no?
Nasabi ko na yan sa, ano natin, sa episode 5 ata o 4. Para sa mga gustong malaman kung paano ako naging bakla.
Oo, puntahan nyo po yung episode na yun o sasabihin mo ba ngayon? Naantay ko kasi.
Hindi, puntahan na lang nila.
Pakinggan nyo na lang po. At yung sa akin din, sinabi ko na rin doon. So,
nandun yung amin. Since na...
Natin na ano.
Oo, since wala naman si Basha doon, ayun, pwede natin, at least naitanong natin kung paano siya naging bakla, di ba?
Mm-hmm. Ano nang sa tingin nyo yung difference nung bata pa tayo sa ngayon na acceptance or yung system?
Natutuwa ako sa generation ngayon ng mga bakla, lalo na yung mga bata, kasi hindi natin to nagawa noong mga bata tayo. Kasi 'di ba, ang mga bata ngayon na bakla, parang ang bilis na nila umusbong, okay lang sa kanila na bakla sila sa kalsada, maglaro, parang wala na silang hindi naman kailangan matakot, pero kasi nung time natin, natatakot tayo na ganoon. Kasi wala kang ganong nakikita na katulad mo eh sa paligid. Ngayon ang dami-dami na.
Yung mga tipong kapag tinanong, bakla ka ba? Sabi mo po, hindi ako bakla. Pero ngayon pag ano, sila pa yung nag-i-insist na, anak, bakla ka ha? Gusto ko bakla ka. Diba? Nakakatuwa ngayon. Kasi being a gay is not a sin. Kumbaga, masarap. Kaya yung mga magulang na talagang yung acceptance nila sa mga anak nila na mga trans or bisexual or LGBTQ ano ba yung may kasunod pang letters yun eh? Ayun. Talagang todo suporta sila.
Kasi nga, yun nga yung wala tayo nun. Wala kasi tayo dati na ang child abuse lang naman dati na kinukonsider dati, bantay bata, di ba? Nung time natin, lalo na minibasa, na, di ba, na yung abuse as in physically, wala yung abuse na sa mentality ng mga bata. Bawal kayo mag-away, mag-asawa. Walang ganun dati. Kasi dati tayo kapag yung inuubaran, naranasan natin yung inuubaran sa klase, na gano'n, pinapakain ng chok. Ngayon, konting video lang, child abuse na yun sa part ng disciplinary yan. Diba? Ngayon, hindi na pwede yung dati na yung sinasabi nila na ako hindi ko naman naranasan yung ilulubog daw sa tubig, tapos bakla ka ba? Sirena! Yung mga gano'n, meron cliche, pero bakit nangyayari ko?
Nung bata ako, madalas diba tayo, Jinky, mga kalaro natin, mga babae. Ngayon kasi marami ng grupo ng mga batang bakla. Alam mo yun, wala akong ganung kasabay sa lugar namin ng mga batang bakla na kaedad ko na magiging kalaro ko. Ngayon nakakakita ko, group sila ng mga batang bakla, tas nakakaingit lang na sana nung time na yun may mga ganun din ako.
Okay, meron tayong takbuhan nung time yun. Tsaka dati, ngayon ang batang may Facebook, halimbawa meron nang siyang maramdaman na changes sa katawan niya, hanapin niya lang doon yung mga gumawa lang siya ng alter account, gumawa lang siya ng account niya sa ganun, maghanap lang siya sa mga groups, makakahanap na siya ng sense of belongingness, tama ba yung term ko? Makakahanap na siya ng mga tatanggap sa kanya at makakahanap siya ng mga taong katulad niya. Na wala tayo noon dati, walang social media dati. Ang kailangan na natin person to person, na kung may tito kang bakla, hanapin mo yon, ganun. Kapag may meron pang sinasabi na huwag ka lalapitin, gusto mo matulad dyan. Na, parang, na dati, yung negative lang, kagaya ng sinabi ko, na parang kung sa Bible, ni-specify lang tayo, sabihin man natin tayo yon as a sin. Kaya naging ganon yung cultural adaptation ng mga tao. Na until now, marami pa rin ganyan. Marami pa rin na ganyan. Marami pa rin na nagbabash. Marami pa rin sabihin tayo sinner. Pero wala, hindi naman natin sa pinapatulan kasi mas sila yung, mas alam natin yung tama. Kasi sila yung nagkakasala sa part na yon.
Eh, how about doon sa bading na pagsali sa Binibining Pilipinas?
Ah, okay. Magandang usapan. Saka, di ba merong nanalo na ito lang, yung na-crown na transgender?
Sa Binibini, sa Pilipinas?
Hindi sa Pilipinas.
Pero may sumali na sa Miss Universe na trans.
No, ito, kaya lang nakoronahan. Nakoronahan.
Ay, hindi ko pa siya nababalita. Okay. Hindi ko mag-google.
Hindi ba hindi ba USA?
Oo, ganon.
Sa USA first, siya, pero hindi siya
First transgender.
Sandali, hindi siya trans.
Hindi, Miss USA siya. Parang ganun.
Miss Universe. Ay, eto muna yung si Miss Universe na kasabayin to ni
Catriona
Payne. Pia to. Tapos meron pang first transgender na nakoronahan.
Pero sa Binibining Pilipinas, sa tingin nyo, dapat ba sumali na rin ang mga gays doon?
Hindi, kasi dito sa Pilipinas sa atin, sobrang dami ng gay pageant. So, hindi na natin dapat makipagsiksikan sa Binibini.
Oo, saka parang wala lang. So, parang respeto natin. Parang kumbaga meron ba tayong 50% gentleman sa personality natin. Na sa kanila yan Hindi natin, may sarili tayong mundo na ayaw natin na gusto natin ng equality. Pero equality, pero sa bagay, yun Di ba yung kaso nila? Kaya lang, ako hindi ko talaga tanggap. Parang may sarili tayo.
Ako naiintindihan ko sila, yung mga gusto. Aww. Like, kasi, di ba, nakikita kasi nila talaga yung sarili nila as a woman na doon sila nakakategory na pwede sila talaga doon. Pero, as part pa rin sila ng LGBT, parang mas mabuti na lang na kung gusto rin naman natin na nilarespeto yung group natin, within the group na lang rin yung pageant, di ba? Hindi na yung, hayaan na natin yung pang sa babae sa kanila, tapos meron naman din yun sa atin, tapos mas palawakin lang natin, like we have naman, di ba, Miss Tiffany, like sa Thailand, di ba, yung ang tawag doon,
Miss Queen International.
Oo, di ba, ganun na lang,
huwag na nating tawirin. Mm-mm. Na parang sa akin yun, huwag na nating tawirin yung mundo nila kung saan marami pa tayong maririnig. Nasa parang huwag ka na lang lumaban sa isang labanan kung alam mong hindi ka pa sumasali, talo ka na. Kasi maraming, sabihin man natin may tanggap ka, pero hindi yun, kumbaga, kung ano, siguro mga 10%, 90% yan, magdi-disagree sa, ano, sa bakit ka nakapasok, bakit ka ganyan, para ano, pero kung gusto mo i-push, why not go?
Why not
go? Pero ako, hindi pa rin, ganun. Kasi meron pa rin, ano eh, meron ka pa ding jeans eh. May jeans ka pa din kahit nag-iba yung sexual, ano mo, nag-reassignment ka. Meron ka pa rin jeans na mas powerful, kumbaga mas masculine sa babae. So, mag-game tayo.
Anong game yan?
Mga movies or TV show about pride.
RuPaul's.
RuPaul's. Game. RuPaul. Drag Race.
RuPaul? RuPaul ba yun? RuPaul's. RuPaul.
RuPaul apostrophe S Drag Race.
Philippine Drag Race. Isa-isa lang ba?
Okay lang ba?
sorry. Medyo na-excite lang. Sorry. Ako lang to. Sorry.
Ikaw naman, Ses Basha.
Movie ako, Brokeback Mountain.
Brokeback Mountain. Ako, ano, Pose by FX.
Game Boy.
Boys, Game Boy.
Miguel Michelle.
Ay, Roma. Starring Romney. Gusto mo mas luma? Oliver.
hindi ko na naabutan yung mga palabas na yan.
Yung libreng sine dati. O, ikaw na, Da.
Maskoba.
Mar?
Markoba?
Markoba. Hindi ko alam kasi. hindi ko na matandaan. Hindi ko kasi naabutan.
Okay.
Parang hindi kasi about gay yung Pacifica Palaypay, no? Parang bakla lang yung role niya.
Pero nag-represent.
Pero yung story, hindi dun tumatakbo.
Hindi ko kasi napanood. Pasensya na. Kasi yung title. Dadalaga ni Maximo Oliveros.
Ayo, maganda yan.
Dali, ang dami.
Ako na ba?
Ikaw na.
Ang pagdadalaga.
Yun nga yung sinabi ko, di ba?
Yun ba yung sa'yo? Sorry, hindi ko narinig. Ano? Ang pagbibinata. Yung Maxine. Tomboy. Tomboy yung gumanap.
Ano nga?
Ano pa ba? Bakla. Yung sa Channel 5, yung bago, yung Philippine, para siyang RuPaul.
LOL yun, hindi naman yun.
LOL, pero meron drag segment doon na ano, Drag Race din.
TV show o kaya movie? Ang dami kaya. Lihim ni Antonio.
Ano? Sagwan.
Yan.
Favorite ko yun.
So may deleted scenes ka nun. Oh, ikaw na. Dali, dami ko.
Wala ka maisip, ayan.
Chikil, Lihis.
Kasi walang mga title yung pinapanood ko eh.
Ano?
Walang mga title. Basta naguhubad na lang sila. Tsaka puro clips.
Hulaan ko, 2 minutes lang yan, no?
Minsan di ko pa natatapos yung 2 minutes kasi nauna na ako natapos.
O, iba naman game.
Ganito na lang, eto. Dito talaga matetest kung gano'n tayo kabakla.
Kabakla. Okay.
Magsasabi tayo ng isang salawikain o mga phrases, ganyan. Ita-translate natin ng gay lingo.
Sige. Gusto ko yan.
Sige.
Ang unang kasabihan. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ano yung kasunod noon?
Paroroonan.
Ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Go. Kayo muna.
Sino una?
Ako una. Ang show-ong ang show-ong wit lumingon chay. Ang show-ong wit lumingon chay ay wrong turn, ganon.
Wrong turn. Ngiwi yung labi. Oh, ikaw magbigay ng ano, ng salabi ka in kay ano, Jaja.
Ako magbibigay.
Tapos ako magbibigay kay Basha.
Isda ako sa Maribeles na sa loob ng Kaliskes. Bugtong yan.
O hindi, ba't naman bugtong?
Ayaw niya.
Ah, sige, ano ulit yun?
Isda ako sa Maribeles na sa loob ng Kaliskes.
Ang isda. Ang isda ni Watashi ay nasa oblum ang Nyaliskesis.
Oh my God. Maami Perez na tayo. Ayun sa akin naman, Jaja. Ano ba yung isda sa bakla? Nisda lang, no?
Nisda.
Fish. Nisda, ganon. Kung walang tiyaga, walang nilaga.
Kung walis. Kung walis. Ano ba yung tiyaga? Kung wit kang ano? Ang walang tiyaga. Ano yun?
Walang nilaga. Go, kaya mo yan, girl.
Kung wititit kang nyuga. Nyuga.
Waing baudra.
Kung walis kang syuga, wali kang julam.
Ako naman magbibigay kay Jinky.
Sige.
Walang mapait na tutong sa taong nagugutom.
Walang mapait na tutong sa taong nagugutom. Magishuet. Magishuet.
Maging bitterness.
Maging bitterness sa Siyoong Tommy. Ganon. Sa Siyoong. Huwaing Shuet. Huwaing bitterness sa Siyoong Tommy.
Oh, last ko na. Sino magbibigay sa akin?
Ay, ito. Ano? Okay. Matalino man ang matching. Napaglilinlangan din.
Yan. Brainy man ang Junggoy.
Junggoy, yeah.
Brainy man ang Junggoy. Nauokray din.
X pa rin.
Sino na?
Jinky magbibigay kay ano? Kay... Sa kay Basha.
Michelle ka naman, Jesus.
Ako ang nagsaing ibang kumain.
Akis ang rice cooker.
Rice cooker.
Kota ang nag-cooking.
Ibachi ang
lumapang.
Dali, mag-last game tayo. 'Di ba? Kasi kung saan-saan ako pumupuntang ano, mga lugar, iba-iba yung tawag ng mga bakla. 'Di ba? May kanya-kanya tayong gilinggo kada ano, kada lugar. Lalo diyan sa Cavite, ang dami kung hindi lalo kila Jaja. Tanong ako ng tanong kung ano yung term nila doon. So magbibigay tayo ng ano, tas kung ano yung gilinggo natin doon.
Ayan, sige. Isang word lang ah. One word lang.
O ba sa isang tao, sa akin one word, tas ikaw one word, tas sabihin natin lahat.
Magagaling. Okay, go.
Ako.
Kota. Akis.
Kota. Siwata. Water.
Water.
Atashi. Ganun sa amin.
Ay, nag-atashi. Watashi.
Watashi.
Anong kota?
Kota.
Yun yung
kota. Kota. Ako.
Anong kota ako? Halimbawa, pag girl nakakota ako, ano sabihin mo?
With.
Kota.
With. Ano, hindi, parang kota na lang maglilinis ng balur, gano'n. Kota, ibig sabihin ako.
Okay, lalaki.
Likil.
Umbaw. Dito na likil. Otoko.
Umbaw sa amin. Oms,
gano'n. Oms, minsan narinig ko. Pero gamit talaga otoko. O ikaw, Ja.
Kanin.
Bonin.
Bonanin.
Bonin.
Bonin din, oh. So, medyo nagtutugma kami kasi manilenya kami ni Seth.
Agora, bala kayo.
Ay, yung salitang bakla. Yung bakla. Anong bakla sa inyo?
Becky.
Keki.
Bex din na Becky din sa amin. Bex. Kunwari pagtatawagin yung bakla, 'di ba? Bex, ganun. Ano, paano yung tawagan?
Ay, yung mga tawagan.
Bex. Ano?
Kasi nung nasa Davao ako, ang tawag ano, yours.
Yours?
Oo. Yours. Oo, oh, kasi may gula. Yours, tagay tayo. Yours.
Di ba mga ganun ba?
Yours?
Ano ganun? Baka kabayo, ganun.
Oo, baka sa yours ang tawag nila.
Ex, ganun. Si mama. Mama, di ba? Ganun. Mama.
Pag-ibig, love life.
Mima.
Mima?
Oo, oh,
ano Mima. Ano love life. Nag-invento.
Love life.
Nag-invento ka na sabi ni Tam.
Hindi, yung tawag sa mga bakla, kala ko yung pa din, kaya sabi ko, Mima, Nakchi, Nakcha. Ano,
gusto ko may Nakcha. Nakaka-milk tea.
Balik tarin niyo yung Nakcha.
Oo, Chana.
Ano yung salita mo? Ako naman, ano yung salita mo, Seth?
Love life.
Pag-ibig. Love life, jowa?
Mm-mm, ganon.
Wawawi.
Ayun.
Wawawi. Wawawi.
Wawawi, oo.
Oo, wawawi, jowa.
Oo.
Sa amin, Joes lang, Joes.
Ano? Joes, yan.
Ano ba yun?
Josawa.
Bowa.
Sa Bowa. Versus thank Anaconda.
Pangit. Ha?
Pangit.
Chapsuy.
Tararat.
Champiririt. Champiririt.
Champiririt.
Chapter.
Champurado.
Chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3.
Chapter. Parang pag, ano? Parang 90s yung chapter.
Para, pag pangit na pangit, chapter hanggang ending.
Ano? Aka. Ganon. Aka.
Buyating
ara.
Ang pes.
Ara. Ara-ara sisters.
Hoy. Gandang ara-ara.
Ara, parang tsaka, tsara.
Tsararat. Kasi ngayon, ano, mostly, ano, di ba? Maraming mga, kaya nag-iiba-iba na yung mga, lumalalim na yung mga gay lingo. Kasi marami ng mga taong nakakaalam ng, ano, eh, ng gay lingo.
Katulad kapag... Ayun ang, ano, ang aim nun, di ba? Para maililis natin, para mag-gay lingo tayo, at hindi nila maintindihan. Pero nage-gets nila.
Mm-mm. Okay. Kaya
pera.
Ano...
Ukani.
Wasang naakis ano? Wasang naakis. Oh, anda.
Parang ang late nang dating sa Cavite City ng mga parang yung anda. Yung ano para wanted mo chacho pa tayo sa diba, yung anda.
Wala nang anda. Ukani.
Ukani. Ukay.
Ukay.
Ano kung datong?
Bitse.
At yung bitawan yung datong. Tsaka anda.
Bonya.
Wala na akong bala. Ganun. Wala na akong
araret.
Bala.
Ayun, araret. Araret.
Wala na araret?
Oo. Wasang naakis araret. Bakla ka. Wala bakla kang gas-gas mo. Wa, na araret ni.
Ano? Ambag. Ambag. Ambag.
Ambag. Ano bang ambag? Kasi hindi naman, depende yan sa ano eh. Sa word na.
Oh, dali,
sa sentence. Inuma, diba? Sa inu. Bakla ka, waka na naman give love on Christmas Day.
Oh. Ano na? Pag sa inuman, kunwari, ambag-ambag, oh, syutak-syutak na mga bakla, syutak-syutak.
Ano?
Hatag, hatag.
Natutok nga dyan, drop-drop eh, drop-drop na.
O ha?
Kung ano-ano bakla. Na lang.
Choday.
Bakla, maghat, bakla ka, maghatag ka naman ning, karmika.
Parang hatag, di ba? Parang alay.
Bayad, bayad.
Hatag.
Sheraton, Sheraton.
Ayun, ayun, Sheraton.
Iyon yung lalaki, halimbawa yung lalaki. Yung lalaki pambuking, gano'n.
Nearbam.
Sabi ni, ano, sabi ni Ma'am Tam Rosal, ang lalim ng araret, baklang majonda na yata, Akira. Di ko na no line yun.
Si Gloria yan, di ba? Ang so, impersonator na... ni Manny Pacquiao.
Oo, so... sa ano, sa tawag dito, sa J. Tarumi.
Sorry na, ma'am. Sorry na, Mami Tam.
Yan naman si ang Tam kasi naman. Aram. Mga, baklang dinosaur kasi yan si Tam.
malo.
Ayun, anong salita sa bakla, ano? Matanda.
Thunder.
Ayan, Gloria, ganyan. Tamrosal, ganun.
Thunderit. Thunder zone.
Ano? Markova.
Majonda.
Thunder zone.
Makyon. Dinosaur.
Pero ano, most of the time kasi alam na yung thunder. So yung ginagawa namin para hindi hala, tans. Carmen, nandiyan po yung tans. Later na.
Tans.
Ganun. Tans.
Parang hindi alam. Kapag sinabi kong tans, hindi ko magigets yun.
O, di ba? Ako minsan kasi, kunyari, may mga ano kayo, may kaharap kayong nose line.
Yung mga onders.
Oo. May mga alam talaga, ang ginagawa namin, talaga nililihis namin yung kunyari, ano, maghina muna, kumeme muna yung mga keme-keme, mga ganyan-ganyan dyan. Na nagkakaintindihan naman kami. Catching mo yung channelis.
Yung gay linggo kasi ngayon, depende sa grupo mo ng mga bakla eh, di ba?
At depende rin sa pinag-uusapan.
Mm-hmm.
Bago-bago. Kagaya niya ng lalaki, di ba? Pwedeng nyolay, nerves,
books.
Oh. Nyolay. Nyolay na kiss, no? Kanina ka pa jowak yung ano, cellphone.
Nyolay.
Narinig yun na ba yung ano? Kuto.
Kuto.
Kasi di ba mga bakla mahilig gumala? Sinusuyod ang buong lugar talaga.
Oh.
Ngayon, kapag minajoking ka, bakla ay may kuto. Eh, pero kapag kunyari, mala pa, bakla Carmi, lisa pa lang. Lisa pa lang. Lisa pa lang. Ngayon, kapag kunyari, medyo na nasapsap mo na, nakausap mo na, kunyari, pakilala na, ganyan-ganyan, ano na yun, tawag dito, bakla ka, kuyums na, kuyums.
Kuyumad.
Kuyumad so, na.
Sabi, bakla may kuto, paglapit mo, etsaka, I wish, garapata.
Sabi ni Sam, loko dumayo, kinadadya pa, maibenta ako.
Bakit? Parang maibenta kasi ano na siya.
Kasi daw masyado malalim daw yung giling room.
Hindi, baka ano siya. Ano na. Yung lumang furniture.
Antique.
Oo, kasi iba yung mga baklang Markova. Yan yung si Gloria. Yan.
Anong word pa? Parang saya nito. Parang ang dami, no? Parang buong episode to.
Ano, mataba.
Jubis. Kyoba.
Kampanera ba yan?
Kampanerang Kyoba.
Kampanerang Kyoba. Kyoba.
Kyoba ka na ditay.
Ito na lang. Ito na lang ang game natin. Mag-alibaw, yan show eh. I-explain natin siya ng gay linggo na hindi siya magiging explicit kapag ano.
Yung ano?
Alibawa, Mochay. O, explain niya ni Mochay sa pamamagitan ng gay linggo. Ano yung Mochay? Mochay
kasi, ang Mochay yung kumukuba sa anis. Sa Nutriban ng OMS. Pag ginubo mo ng more, yan, minsan nalalapyok mo pa siya.
Nalalapyok chay mo pa.
Pero ako, Wiz, kasi sa Wechay ako nagpapadyutok. Gusto ko kasi pag inusbahan doon sa wet chai kiss. Doon na ano.
Pag na Toyota Corolla, ano siya, sticker. Okay naman.
What is karatan, Jaja?
Kaya natin from Cavite City.
Yonchit yung ano, yonchit yung ginagawa mo pag boglayla ka. Tapos, diba, buglay ka. Siyempre, nanapga ka. Ngayon, pag nakanapga ka na, edi jujubarin mo yung nyorty. Tapos ngayon, jujubo mo. Ngayon, pag jubo mo, maglalagay ka ng walay sa pot mo. Sa wapot mo. Ngayon, kapag lagay mo ng ano, ng walay sa wet waputchi mo, pwede ka na magpakarachi. Yan.
Pero, para Michelle ka na ang tawag detail kukoglagan mo ng kemirot sa bebeka.
Ano eh?
Bumahila ka lang ng yum silk.
Yago ko, kyop DC1.
Chuchu de lastra ba yan?
Oo, yum silk na ko, perfect. Perpeka.
Kiyap di kasi yun, cheat. Mas maganda mas yung chill. Ano lang.
Ano, mas helps yung nyoling sa NEOH yung nakahanya siya eh.
Ay, magi.
Kajoin ito. Yung Dumeya.
Kadiri kasing pwepwe.
Wait ha.
Buyatik sa OMS, maririnig ka pa. Pwepwe.
Wait, syempre mimimplush ka lang. Mimimplush ka lang. Gaganak. Tapos gagaygay mo na sa wapuchi mo.
Yung pang Celia na.
Whip-whip lang. Whip.
Explain, Sir Bam.
Sir Bam. Sir Bam, itest yung mga otokay. Otokay na nangangailangan ng kalinga. Mga otokay. Inokay na nangangailangan ng kalinga. Nagipetsay. Nagpapadyulamat after kami.
Salamat ah. Pwede
parachichay. Parachichay. Very good. Pwedeng i-refer. Ganon.
Ang mga Sir Bam ang one call away sa mga Libordang o... Libordang Okam.
Marami akong mga with nyerbam na nagawang nyerbam.
Oo nga. Ba?
Baka pwede ano yan ka... i-ano? Baka pwede yan i-Nas Academy?
Nas Academy?
750, mahal!
Kung paano matuturuan yung mga wits na nyerbam na maging nyerbam.
Pero kailangan papirmahin mo.
may tutorial na from Jaja.
Pagbabatok.
Hindi ako mahilig sa nyerbam, may alam naman na jinky yun.
Kaya lang kasi baka kasi halimbawa pag may ginanon mo, 'di ba? Nag-tutorial si Jaja. After 2 years, sasabihin niya, "Dear Jaja, I kept my silence for 2 years."
Hindi, pero totoo naman yung sasabihin ni Jaja eh. Yung story na yun, totoo. Existing.
Sumusuwag pa ngayon sa messenger, ginajupes siya. Gininyerbam siya ng ano. Nearbam.
Sabi ko, hello, Jinky, sagutin mo, binabaya sa kiss. Ayaw mag-watching.
Oh, bayes. Ano yung bayes?
Bayes, yung anis.
It is yung ano, after usbahan ng mga otoks, Couchy naman ang magpapabayis.
Ikouchy naman papausba.
habang nilalapyok ang iyong jutongeli.
Ang isplok mo sa nyerbam, anistis, ikouchy lang inusbahan.
Kota dis.
Anis.
Kukogdagan ko ng goju. Bayisin mo akis. Tapos Michelle, di bet ng umbaw. Sabi, ay, pagka nabibetan niya na, sabi, oh, gawin ko lang ako. Jubo mo ito.
Three hack lang. Tapos gawin ko ng go hack. At atas itin. Ganun. Kapag wang jomasay. Kapag may pag... Pag nervous mo ake, ano, kasama na pang lapyok, ganun.
Tapos pag nyoyaw niya pang ijubo ka, no? Tapos pag ginubo na, so ay, learning ka pala eh. Emi mo rin eh.
Minor ka para, Carmi ka.
Pero ano? Di mo jobit yung tenchay.
Kaya nga. Char-char mo, pero nadi charot.
Oh, ano yung
yung nota, yung maabot na sa nyula. Nanyogi na yung esophagus.
Ayan po ang ating terminologies. Sana po ay nag-enjoy kayo sa isa na namang episode namin na hashtag sana all na puro hindi namin minamock ang ano dahil part din kami ng kauri. Nagsasaya lang po kami at sinaselebrate natin ang may bago na naman na nag-out na kapatid natin sa ating community na si Raymond Gutierrez. Diba?
Correct!
So dapat pag-aralan ni Raymond Gutierrez ang mga salitang ay Charlina. Mga salitang
Moed. Bayis.
Nearby. Ganon.
Ituturo yan ni Jaja sa Nas Academy niya.
Walang problema. So, at least hindi clickbait yun.
Oo, hindi Filipino bait. Hanggang sa susunod na episode, isa na naman pong pag-uusapan muna natin. Once again, my name is Madam Jinky P.
At ako naman ang inyong Barbie doll na ubod ng daldal, sexy Lola Basha.
And my name is Zaza na nag-iwan na sa inyo ng isang katagang always remember guys, keep on smiling. God bless you all.
At syempre, napapakinig po ang sana all sa Pocket Cast, Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, at saan-saan pa pong mga podcast stations. Maraming salamat. Like nyo na po ang aming Instagram account. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok. Once again, you are watching and listening to hashtag
Sana All.
Bye.
Bye.